Herra forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga þjóðhagsstofnun. Og flutningsmenn þessa frumvarps eru ásamt þeirri sem hér stendur háttur til þingmenn Logi Einarsson og Guðjón S. Brjánsson. Svona hljóðar frumvarpið í fyrstu grein stendur félagska sérstakri stofnun að fylgjast með árferði og afkomu þjóðarbúsins, vinna að hagrannsóknum og vera ríkisstjórn og alþingi til ráðuneytis í efnahagsmálum. Stofnunin nefnist þjóðhagsstofnun og heyrir undir alþingi. Forsætisnefnd alþingis ræður forstjóra til 6 ára í senn. Og önnur grein hljóðar svo, meðal verkefna þjóðhagsstofnunar er í fyrsta lagi að færa þjóðhagsreikninga, öðru lagi að semja þjóðhagsspár og áætlanir, í þriðja lagi að semja og birta opinberlega tvisvar á ári, vor og haust, yfirlitsskýslur þróun þjóðarbúskapsins og horfir í þeim efnum þar á meðal framleiðslu, neyslu, fjárfestingu, viðskipta og greiðslujöfnuð, verðlag og kaupgjald, atvinnu og tekjur almennings, húsnæðismarkað, afkomu atvinnuvega og fjármál hins opinbera. Auk þessar stofnunin koma niðurstöðum athugana sinna á einstökum þáttum efnahagsmála fyrir almenningssjónir eftir því sem kostur er. Í fjórða lagi að annars hagfræðilegar athuganir og skýrslugerð efnahagsmál fyrir ríkisstjórn og alþjóðastofnanir á sviði efnahagsmála eftir því sem ríkisstjórnin ákveður og fyrir opinbera stofnanir eftir því sem semst. Fimmta lagi að annars upplýsingaöflun og skýrslugerð fyrir fjármálaráð samanber lögum opinber fjármál og fyrir samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga samanber 120.800 grein sveitarstjórnarlaga. Í sjötta lagi að láta alþingismönnum og nefndum alþingis í té upplýsingar og skýrslur efnahagsmál og í sjöunda lagi að veita aðilum vinnumarkaðarins upplýsingar efnahagsmál og annars fyrir þá hagfræðilegar athuganir eftir því sem semst. Og þriðju grein segir, skylt er að veita þjóðhagsstofnun þær upplýsingar sem hún óskar eftir og þarf á að halda vegna starfsemi sinnar. Nýtur hún í því efni sömu réttinda og Hagstofu Íslands og sömu viðurlög liggja við ef út af er brugðið. Stofnunin skal hafa samráði Hagstofu Íslands og aðra aðila sem safna hliðstæðum upplýsingum í því skyni að komast hjá tvíverknaði. Og í fjórða grein, kostnað vegna starfa þjóðhagsstofnunar greiðist úr ríkissjóði samkvæmt lögum þessum. Og í fimmtu grein stendur nánari ákvæðum framkvæmt þessara laga og starfsemi þjóðhagsstofnunar er heimilt að setja með reglugerð. Og síðan í sjöttu grein lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2018. Herra forseti, málið var áður flutt á 145. löggjafa þingi og er nú endurflutt. Fyrsti flutningsmaður málsins þá var Valgerður Bjarnadóttir þingmaður Samfylkingarinnar. Á árunum 1974-2002 var starfandi þjóðhagsstofnun sem heyrði undir forsætisráðherra og átti að fylgjast með árferði og afkomu þjóðarbúsins, vinna að hagrannsóknum og vera ríkisstjórn og alþingi til ráðuneytis í efnahagsmálum. Ákvörðun þáverandi forsætisráðherra að leggja niður þjóðhagsstofnun hefur alla tíð verið mjög umdeild. Með þessu frumvarpi er lagt til að sú stofnun verði aftur sett á stofn árið 2018. Alþingi samþykkti einróma 28. september 2010 þingsályktun viðbrögð Alþingis við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 2010. Þar eru talin upp 12 atriði sem þarf að endurskoða eða undirbúa löggjöf 11. atriði þeirrar upptalningar hljóða svo. Með leyfi forseta. Stofnu verði sjálfstæð ríkisstofnu sem fylgist með þjóðhagsþróun og semji þjóðhagsspá. Í skýrslu þingmannanefndar til að fjalla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá september 2010 kemur fram í kafla 2.1 að þingmannanefndin leggi til að slík stofnun starfi á vegum Alþingis og hafi það hlutverk að meta og gefa út spár fyrir efnahagslífið á sama hátt og þjóðhagsstofnun gerði fyrir 1. júli 2002. Í fyrsta bindi í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis aðdraganda og orsök falls íslensku bankan árið 2008 segir í fjórða kafla efnahagslegt umhverfi og innlenda efnahagsstjórn, það kafla 4.8. Ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis Með leiði forseta, nauðsynlegt er að auka samvinnu ríkisfjármála og seðlabankans við hagstjórnaraðgerði þannig að annarri stefnunni sé ekki beitt markvist gegn hinni, líkt og gert færi undanfærin ár þegar ríkisfjármálin miðiðu stöðt að því að auka á ójafnaði og ofþensluna og láta seðlabankanum einum eftir að glíma við afleiðingarnar. Til þess að skapa hlutlausan grundvöll fyrir samhæfingu efnahagsstefnunnar mætti fela sjálfstæðri ríkisstofnun það hlutverk að spá fyrir efnahagshorfurnar og meta ástand efnahagsmála og líklega þróun að gefnu forsendum mismunandi efnahagsstefnu. Mikilvægt í slíku samstarfi að virða sjálfstæði seðlabankans til ákvarðanatöku og beitinga stýritækja sinna en nokkuð hefur skort á það að ráðherra hefur tekið nægilegt tillit til stefnu seðlabankans. Það löngu tímabært að Alþingi bregðist við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og skýrslu þingmannanefndarinnar sem fjallaði hana og endurreisi þjóðhagsstofnun. Þegar þjóðhagsstofnun var lögð niður voru ákveðin verkefni hennar meðal annars færsla þjóðhagsreikninga og gerð þjóðhagsspár og þjóðhagsáætlanirnar færð yfir til Hagstofu Íslands. Verði þetta frumvarp á lögum þarf að breyta lögum Hagstofu Íslands til samræmis og að verkefni þessara tveggja stofnana skarist ekki. Með lögum opinber fjármál nr. 123 frá 2015 var sett að stofn fjármálaráð. Í athugasemdum í frumvarpi segir, með leyfi forseta, mikilvægt að tryggja að framfari eins hlutlægt mat og kostur á forsendum stefnumörkunar í opinberum fjármálum. Því lögð til svo breyting að sjálfstætt fjármálaráð leggi mat á það hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun sé í samræmi við annars vegar þau gildi sem talin eru upp í annari málsgrein 7. greinar frumvarpsins og hins vegar fjármálareglu samkvæmt 7. grein frumvarpsins. Frumvarpið gerir jafnan ráð fyrir að fjármálaráð greini hvort fjármálaáætlun og framkvæmt hennar sé samkvæmt fjármálastefnu. Til að tryggja gagnsæi og aðgang almennings að niðurstöðum ráðsins skal það birta álitsgerðir sínar opinberlega. Virkstjórnun opinberra fjármála háð því hversu aðgengilegar upplýsingar markmið, forsendur, framkvæmt og áhrif fjármálastefnu almennt eru. Til að stjórnun opinberra fjármála sé árangursrík þarf samstillingu og samkvæmni þessa þátta. Hlutverk fjármálaráðs að greina þetta samspil og meta hvort það sé rökrétt og uppfylli þær kröfur sem grunngildin og fjármálareglan fela í sér og fjármálastefnan hvílir á. Fjármálaráð fyrst og fremst faglegt ráð sem beiti þeirri aðferðafræði sem besti talin á sviði hagvísinda við greiningu og rökstuðning í álitsgerðinni. Ráðið skal stuðla gagnsæði segi umræðu þróun opinberra fjármála. Óháð álitsgerð fjármálaráðs grundvallaratriði í þessu samhengi. Fjármálaráð þriggja manna ráð. Til að það geti sinnt hlutverki sínu er nauðsynlegt að það fái upplýsingar og greiningar frá stofnun sem óháð stjórnvöldum. Með þessu frumvarpi lagt til að þjóðhagsstofnun annist upplýsingaöflun og skýrslugerð fyrir fjármálaráði. Þannig er hlutlægni þess betur tryggð en ef stjórnvöld sjáum það eins og gert ráð fyrir samkvæmt 13. grein laga opinber fjármál. Í athugasemdum í frumvarpi opinber fjármál segir Til þess að vinna fjármálaráðs verði skilvirk innan setts tímafrest en nauðsynlegt að ráði hafi greiðan aðgang á gögnum hjá Hagstofu Íslands, Seðlabanka Íslands og fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem varða forsendur þeirra áætlana sem ráðið ætla að leggja mat á. Ljóst að fjármála- og efnahagsráðuneytir lítur pólitísku valdi og því ekki óvilhallt ráðandi stjórnvöldum á hverjum tíma. Með því að setja á stofn sjálfstæða stofnun sem heyrði undir Alþingi Til að fjalla efnahagsmál væri tekin af allur vafum pólitísk áhrif á þar forsendur sem fjármálaráðir byggði vinnu sinni á. Það tíðskast að hafa fjármálaráð í löndum í kringum okkur en þau þjóna mismunandi hlutverkum. Í athugasemdum við frumvarpum opinber fjármál kemur eftirfarandi fram. Ráðin eru mjög mismunandi milli þjóðríkja, sumstaðar gera þau kostnaðamat á stefnum stjórnmálaflokka og lagafrumvörpum en annar staði svo sem í Svíþjóðar hlutverk þeirra takmarka við álitsgjöf og forsendu fjármálaáætlanar og fjárlagafrumvars. Það gæti því verið hlutverk þjóðhagsstofnunar að gera kostnaðamat á stefnum stjórnmálaflokka enda eitt af hlutverkum hennar samkvæmt frumvarpi þessu að láta alþingismönnum í té upplýsingar efnahagsmál og það gæti átt við kostnað af stefnu þeirra eða frumvörpum sem þeir leggja fram. Samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál er starfrækt á grundvelli samstarfssáttmála á milli ríkis og sveitarfélaga. Nefndin er falið að afla gagna stöðu efnahagsmála og þróun fjármála ríkis og sveitarfélaga og skila árlegri greinargerð efnahagsmál, þróun fjármála ríkis og sveitarfélaga, kjaramál og fleira. Til undirbúnings samráðsfundum með ráðherra og ráðherra sveitarstjórnarmála. Þá skal nefndin, ef þess er óskað, veita umsögnum tillögu til breytinga á fjármálalegum samskiptu ríkis og sveitarfélaga og eða tekjustofna sveitarfélaga. Eðlilegt að þetta starf færist til sjálfstæðarstofnunar sem fjallar efnahagsmál. Vissulega umhverfi breytt frá því að þjóðhagsstofnun starfaði, samtök aðila vinnumarkaðarins, hvort heldur launafólks eða atvinnurekenda, annars greiningar á efnahagsmálum, en einnig eru öfluga greiningadeildir innan bankana og aðra stofnanir svo sem viðskiptaráð sem láta sig varða greiningu á efnahagshorfum. Allt þetta hagsmunasamtöka einhverju tagi og óabyrt að láta sem ekki komi til greina að greiningarna geti verið litaðar á hagsmunum þessara fyrirtækja stofnana eða samtaka. Þess vegna brýnt að í landinu sé stofnun sem treysta má með nokkru vissu að draga ekki taum ákveðina hagsmuna afla í þjóðfélaginu heldur hafi þjóðar hagsmunu að leiða ljósi stofnun sem að heyrir undir Alþingi Íslendinga. Herra forseti, að lokinni þessari umræðu óska ég eftir því að frumvarpið gangi til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar.
Einn þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvör. Háttur